እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናልሳትን ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፂኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ግንቦት 2019 ወይ ከዓ 13 ሚያዝያ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላው ከዓ ኤርትራውያን ነበርቲ ኤውሮጳ ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣቃልቦ ዓለም ንክረክብ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፍወርቀ ዜና ክንቐድሙ ካብ ተወለ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ኣብ መፃብቦ ወዲቖም ንዝርከቡ ዜጋታተይ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኣብ ንገብሮ ፃዕሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት የተዓናቕፈኒሎ ብዝብል ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ወኪል ዩንስሲኣር ፀዊዑ ከም ዘዘራረቦ ኣፍሊጡ። ዩንስሲኣር ናብ ሳለሳይ ሃገር ወሲድና ክነስፍረኩም ኢና ብዝብል ዜጋታትና ኣብ ኒጀር ኣብ ዝርከብ ዝተጓሳቆለ ካምፕታት ኣቐሚጥዎም ኣሎ ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ። ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ዝበሉ ወድን ጓልን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክምለስ ኣይንደልን ኢና፣ ካብኡ ወፃኢ ግን ካብ ሊብያ ኣውፂኢኩም ናብ ዝኾነት ሃገር ውሰዱና ኢሎም ነይሮም። ገለ ናብ ኤርትራ ዝተመለሱ ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና፣ መብዛሕትና ግን ክንምለስ ንደሊ ኣይኮናን ኢሉ ሓደ ካብኦም። ቪኦኤ ኣብ ሊብያ ካብ ዘሎ ወኪል ዩንስሲኣር ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ባባር ባሎች ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሊብያ ንግጭት ኣብ ዝተቓልዑ ካምፕታት ዝርከቡ ናብ 3,000 ዝፅግዑ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስደተኛታት ድሕነቶም ኣዝዩ ኣስጋኢ ብምዃኑ ናብ ኒጀር ምግዕዓዝ ጀሚርና ኣለና ኢሉ ነይሩ። እቶም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ፣ ካብ ማሊ፣ ካብ ናይጀርያ፣ ሱዳን፣ ሶማልያን ካልኦትን ህውከትን ግህሰትን ሃዲሞም ዝወፁ ምዃኖም እውን ይጠቅስ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ትማሊ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት 50 ኤርትራውያን ብድልየቶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ፣ ካልኦት 18 ድማ ንሎሚ ከኣትውኦም ኢሉ ነይሩ። ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ክልልን ኣብቲ ሃገርን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ሰላም ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ኣብቲ ሃገር ፀገማት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምዝርዛር ናብ ናይ ቀደም ኣሃዳዊ ስርዓት ንምምላስ ዝፅዕሩ ኣለዉ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ መስርሕ ሰላም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይድግፎን እዩ ምባል እውን ጌጋ ወረ እዩ ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ካብቲ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ተረብሐ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ይብል ወኪልና ድሕሪ ዜና ከቕርቦ እዩ። መበል 26 ዕለት ዓለምለኸ ዕለት ናፅነት ፕረስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈላለየ መድረኻት ክኽበር ጀሚሩ ኣሎ። በብዓመቱ 3 ግንቦት ወይ ከዓ መያዝያ 25 ዝኽበር ዓለምለኸ ነፃነት ፕረስ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእከል መአከቢ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣብ ዝተካየደሉ ሚጥታት ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ሲቪክ ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ክኸውን ከሎ ነፃነት ፕረስ ኣብ ሓደሓደ ሃገራት ሰናይ ስጉምቲ እንተረኣየ እኳ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከዓ ዓብዪ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ዝተፈላለየ ጋዜጠኛታት ተዛሪቦም ኣለው። ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ሎሚ ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽበር ክኸውን ከሎ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ከም ዘካይዱ መለስካቸው ኣመሓ ሓቢሩ ኣሎም። ኣፍሪቃ ኣብ 3 ሃገራት ስርዓታዊ ለውጢ ዘስዓበ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ሱዳን፣ ኣልጀርያን ዚምባብዌን ኣተኣናጊዳላ እንተኾነ ተሓለቕቲ መሰላት እቲ ፅበይዎ ዝነበሩ ለውጢ ክትግበሩ ዶ ክኢሎም ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ይፍትኑ ኣለው። መሳርሕትና መርየም ድያ ለዘዳለወቶ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ህዝቢ ሱዳን ሳላትን ኣዋርሕ ዝወደአ ተቃውሞ 30 ዓመት ንዝዘለቐ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ኣቃቢፆምዎ እዮም። ሱዳናውያን ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ምሕደረ ዓብዪ ለውጢ እዮም ዝፅበዩ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ ፍሬመንድ ገርፒን። መገልገሊ ህዝቢ ዝኾና ትካላት ክቖሙ ኣዩ ድልየቶም። እንተኾነ ገዛኢ ቤት ምኽሪ ንሓፅር እዋን ኢሎም ንኣልባሽር ኣርሒቖም ካልእ ውልቀ ሰብ ኣንቢሮም ኣለዉ። ስርዓታዊ ለውጢ ግና ቀስ ኢሉ እዩ ይተኣታቶ ዘሎ ይብል ንሱ። ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ንፕረዚደንት ዓብደልዓዚዝ ቡተፈሊቃ ኣብ ኣልጀርያ ካብ መንበረ ስልጣኑ ኣውሪድዎ ኣሎ። ሬይመንድ ጊልፕን ኣብ ኣልጀርያ ዋጋ ኣቑሑ ከቢሩ ብዝብል ተቃውሞ ከም ዝጀመረን ድሒሩ ሓምሻይ ዘበን ስልጣን ቡተፈሊቃ ይኣክል ናብ ዝብል ከም ዝሰገረ ይዛረብ። ኣብ ምውዳቕ ቡተፈሊካ ወሳኒ ተራ ዝነበሩ ሰራዊት ኣልጀርያ ንኣፈፃፅማ ስርዓተ ስግግር እውን ከም ዝከታተል ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ዚምባብዌ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ድሕሪ 37 ዓመታት እዮም ካብ ስልጣን ወሪዶም። ዋጋ ኣቑሑ፣ ነዳዲ፣ መሰረታዊ ቀረባት ምኽባሮም እዩ ኣብ ዚምባብዌ እውን ህዝባዊ ተቃውሞ ኣበጊሱ። ብመንፅር ዝጠፍአ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝተኸፍለ ዋጋ ኣዝዩ ተባራዕን ክባርን ከም ዝነበረ ምግማት ይከኣል። ተቃውሞን ዕግርግርን ዚምባብዌ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘሎ ርክብ ስጡም ከም ዘይነበረ እዩ ዝሕብረካ ይብል ንሱ። ኣብ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሰቨኒ ንካልእ ዙር ፕረዚደንትነት ንኸይወዳደሩ ዝቃወም ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይዱ እዩ። ሙሰቨኒ ንሓይሊ ፀጥታ ተጠቒሞም ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ይገብሩ ኣለዉ እናበሉ ይነቕፍዎም ተቃወምቶም። በዚ በለበቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ለውጢ ኣብ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ።
ሎሚ መይደይ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰራሕተኛታት መይደይ ኣብ ዙርያ ልዕሊ 80 ሃገራት ዓለም ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። መንግስትታት ሓለዋ ፀጥታ ብምሕያል ፖሊስ ሰልፍታት ኣብ ዝካየደሎም ዓበይቲ ከተማታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮን ይጥቀሙ ኣለው። ጀፍ ካስተር ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ግሪክ ንዝኽሪ እቲ ዕለት ትካላት ንግድን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ተዓፂሙ ውዒሎም ኣለው። ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ንፊት ህንፃ ፓርላማ እቲ ሃገር ብምትእኽኻብ ወፃኢ ንምንካይ ብዝብል ይውሰድ ንዘሎ ናይ በጀት ምንካይ ስጉምቲ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ገለ ምምሕያሽ ኣርእዩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ፓሪስ ልዕሊ 7400 ኣባላት ፖሊስን ዓሰርታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ድሮናትን ተዋፊሮም ኣለው። ክፍጠር ንዝኽእል ፀረ መንግስቲ ዕግርግር ንምክልኻል ቢጫ ገመዳት ወይ ሪባናት ዘርጊሖም ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ዝተረኣዩ ተቃውሞታት ናብ ናዕቢ ክዓብዩ ተራእዮም እዮም። ኣብ ሞስኮ ብፌደሬሽን ነፃ ማሕበራት ንግዲ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ኣደባባይ ማለት እውን ሬድ ስኩዌር ኣብ ዝተዳለወ ናይ ሜይድ ሰልፊ ኣሽሓት ተሳቲፎም ኣለው። ኣብ ጃካርታ እውን ሰራሕተኛታት ሜይደይ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ኣብቲ ሃገር እናዓበየ ይኸይድ ንዘሎ ዝቕባበ ንምዕጋስ ወሰኽ መሓየ ሓቲቶም። ኣብ ዋና ከተማ ሱል ደቡብ ኮርያ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ኩነታት ብምሕታት ዝተሰለፉ ክኾኑ ከለው፣ ኣብ ባንግላዴሽ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ናይ ወሊድ ዕረፍትን ብዘይድሌት ዝፍፀሙ ፆታ ተኮር በደላት ስጉምቲ ክውሰድ ሓቲተን ኣለዋ። ኣብ ፊሊፒንስ ሰራሕተኛታት ዝሓሸ ደሞዝ ንክኽፈሎም ብምሕታት ንምስሊ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርቴ ኣቃፂሎም ኣለው። ኣብ ጀርመን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ከተማ በርሊን ንዝርከብ ከባቢ ንምልዋጥን ንምሕዳስን ዝግበር ምንቅስቓስ ተቃውሞ ንምስማዕ ዓሳት 20,000 ሰልፈኛታት ክርከቡ ተባሂሎም ትፅቢት ኣብ ዝተገብረሉ መንግስቲ ልዕሊ 5,500 ኣባላት ፖሊስ ኣዋፊሩ። ኣብ ቱርኪ ኩሉ ሻዕ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝኽበረሉ ታክሲም ስኳረም ዝተባሃለ ኣደባባይ ናይ ሰልፊ ፍቓድ ዝኸልከለ ፖሊስ ኢስታንቡል ዝለዓለ ሓለዋ ፀጥታ ይካይድ ኣሎ። እቲ ኣደባባይ ሕማቕ ሽም ዝረኸበ ኣብ 1977 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሜይደይ ይኽበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ጥቕኡ ካብ ዝርከብ ህንፃ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ 34 ሰልፈኛታት ምስ ተቐትሉ እዩ። ዛጊድ በቲ ቅትለት ዋላ ሓደ ዝተሓተተ የለን።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቬኔዙዌላ ወታደራዊ ጣልቃ ንምእታው ተዳልያላ ኢሉ፣ ወታደራዊ ስጉምቲ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ እቲ ዝሕተት ዘሎ ንሱ እንተኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ክትገብሮ ትኽእል እያ ኢሉ ሎ እቲ ዝለዓለ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቴሌቭዥን ፋክስ ኣብ ዝቀረበሉ እዋን። ይኹን እምበር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካራካስ ዘሎ ስልጣን ካብ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ናብቲ ንባዕሉ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ኢሉ ዝኣወጀ ዋን ጓይዶ ብሰላማዊ መንገዲ ክሰጋገድ እያ ትመርፅ ኢሉ ማይክ ፖምፒዮ። ኢራን ምስ ስዑዲ ዓረብን መሻርክታን ፅቡቅ ዝምድና ይደልለኹ ትብላ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃባድ ዛሪፍ ምስ ቀጠር ኩዌይትን ኦማንን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና ኣለና ምስ ስዑድያ ኢማራት ዓረብን ባሕረይንን እውን ከምኡ ዓይነት ንደሊ ኢና ኢሉሎ ርያድ ኣብ 2016 እያ ምስ ተሄራን ርክባት በቲኻ ንሓደ ላዕለዋይ ሸዓ ሸክ ሸዓ ብሞት ድሕሪ ምቕፅዓ ብኡ ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ኣብ ተሄራን ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድያ ድሕሪ ምቅፃሎም ስዑድያ ኢማራት ዓረብን ባሕረይንን ንቐጠር ድማ ንፅንፋውያን ብምድጋፍ ይኸሳ ኣብ መወዳእታ ሓደ ቤት ፍርዲ ለንደን ንመስራቲ ዊኪሊክስ ን50 ሰሙን ማእሰርቲ ፍሪድዎ ካብ ክሲ ሃዲሙ ብዝብል ኣብ ኤምባሲ ኤኳዶር ኣብ ዝተዓቐበሉ እዋን ሎሚ ኣብ እዋን እቲ ቤት ፍርዲ ደገፍቲ ጭርሕኦም የስምዑ ነይሮም ኤኳዶር ናይ ዕቑባ መሰሉ ምስ መንዛዓቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣረክቡኒ ትብላላ ጁልያን ኣሳኝ ኣማኢት ኣሸሓት ምስጢራዊ ሰነዳት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝርጋሕ ስለ እትደልዮ ዘላ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ኣለም ፍስሃ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ሊኢኽልና ኣሎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ 23 መያዝያ 2011 ዓ ም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓድን ወኪላት ወፃእን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብሞት ዶክተር ነጋስ ጊዳዳ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዋልታ ፖሊስ ትግራይን ተሰምዖም ዓሚቑ ሓዘን ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኤርትራን ኣድሂቦም መብሪ ሂቦም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ትግራይ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ዘለዎ ክልል ዝፈጠረት ሓፁር ናይ ቻይና ወይ መንደቕ ናይ በርሊን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ሓድነቱ ዝደልደለ ናብ ዝነፈሰ ዘይነፍስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እዩ ብመሰረት ዝውንያ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ቀጥታ ናብ ትግራይ ብምምፃእ ዘዘራርቡና ዘለዉ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ከቢድ ፀገም ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂ እዮም
እቲ ዕሪ ዘተሓሳስበና ግን ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝኸፍአ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ ንትበፅሑ ነገር ትበቲኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ኣለና ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ኣጀንዳ እዩ ዘለዓ ዘሎ ሒዚ ናብቲ ናይ ቀደም ዝመልስ
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዜካዚ ዶብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ምስ ክልል ትግራይ ኣተሓሒዞም መግለፂ ሂቦም እዮም
ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳስረ ፈልዕለን ዝደሊ ኣብያ ትድሌትና እዩ ድሌትና ኩሎም ትፈልጥዎ ይኹን ሰላም ክመፅእ ፅዒርና ኢና ሰላም ክጠናኸር ውሑስ ክኸውን ንደሊ ኢና እቶም ዝሓለፉ ዕዳታት ናይቲ ኩናት ብስርዓት ክዓልቡ ኢና ንደሊ ዘይዓልቡ ስለ ዝኾኑ ሰላም እዩ ተጀሚሩ ስመንፈስ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እምበር ዘይተዓፀዋ ኣጀንዳታት ኣለዎ መሊ ኣብቲ ኣልጀርስ ይኹን ናብቲ ካልኦት ስምምዕነት ናይ ወሰኒ ክትስ ይኹን ኩሉ ኣሎ እዩ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ናይ ክሓሳስ ይኹን ኣለዉ ዝተንጠልጠሉ ናብኡ ተኣይፎም ዘሎ ሰናትና ድሌት ሰላም ክባላሽ ኣይኮነን ሰላም ተጠናቂሩ ክቅፅል እዩ እቲ ዝተጠልጠለ እውን ግን ስርዓት ሒዙ ክውዳእ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብር ኣቢልካ ንዕፀዎ ዝበሃል ኣይኮነ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክዕፅ ኣሎ ሕጋዊ ብዝኾነ ስርዓት ብዘለዎ ኩሉ ብዝፈልጦ ክውዳእ ኣሎ ስለዚ ተሓጋጊዝና ዘዕፀዓፂና ተሓጋጊዝና ክንለምዕ ተሓጋጊዝና ሂወትና ንቅይር ምስ ኤርትራውያንና ድቤትናን ትምኒትናን ህዝብን ህዝቢ ይረሃብ ኢና ኢልና ህዝብን ህዝቢ ምርሃቡን ጀሚር እዩ ኣብቲ ስምዐ ግን ዝተፈለየ ነገር ዝተፈለየ እዋም ከም ውድብ ከም መንግስቲ የለን ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ዝተፈለየ እዋም ይብልናን ትግራይ ሕዚ እውን በርና ንኤርትራውያን ክፍቲ እዩ ነገሩ ብኣነ ዝተዓፅወ የለን ተዓፅኡ ዘሎ በሪ ብኤርትራ እዩ ሕዚ እውን ክፍቲ ኢና ንኤርትራውያን ዝተዓፅወ በሪ የብልናን ኣይንዓፅን ናትና ድሌት ዝተዓፀወ መንገዲ ኩሉ ይካፈት እዩ ተንተዓፅን ዘሎ ኩለን
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስቲ ፌደራል ተቐቢልዎ ወያነ ግን ኣይተቐበሎን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እዚ ግን ፃዕዳ ሓሶት እዩ ነዚ ዝብሉ እውን ክሕተት ኣለዎም ይብሉ ኣደም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ተገዲዖም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣቓልቦ ዓለም ንኽረክብ ገለ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ናይ ብሽክልታ ጉዕዞ ጀሚሮም ኣለዉ ንኽልተ ብስልኪ ረኺበዮም ኣለኹ ባዕላቶም ርእሶም ከላልዩልና እዮም
መጀመርታ ስለዚ ዝሃብኩምና ዕድል እውን ነመስክነኩም ኣለና ኣነ ዘርኣይ ኪሮስ ኣብርሃ ወዲ ፍራንኮርት ጀርመኒ ፍራንኮርት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ዝኸ ምዘመዋተይ ኮይነ ሓቢረ سلاحواتنا نفتحي نزور
حجي بيخ هذا اللي خازر أي
حجي أنا أبراهام كومغا سكندر البحال ما نكينا حيزنا دو جحرم نخيدا لنا الموغاني 4 كيلومتر زويرة نجمة تاقزي نعب حكر ما مسواتين تايبات مخانو ترديني من ياتو سفورتنيا كونكول إن تعلاما قن ندعي كابي متزحبا يفلتن لما عندي 4 كيلومتر زويرنا متشم قالوت كاني غطيلهم مالك
سيزناي بشكلتا قوعزو كابي تبقيسكم عبي كتبو تحيقكم أبراهام
أراي مني نجمة يا أنون سلتها كنا عدل كمسقنا كيف وتمالتي زناي بشكلتا قوعزو كان على مون وزم مع ليبيا تقول كيرم زلوا يحواتنا هيوتهم تحلف زلا من أسي نزيعتهم علم كل حتى تجبر لهم كات زلوا فينات كتوتهم نفسي تحشة بوتا خد الساقا قرومي تقن على منا تحطنا مالتي تي وزنا بشكل تغز كفر عليه ختمات في أوروبا إننا هنا زرجعنا يو نحنا لما عندي كاب فرانكفورت رجسنا لنا حجي 5 كيلومتر بس يحنا لنا أنا بكوبلنس كم بتصح مالتي لما عندي 230 4 كيلومتر هنا خنشفن أب كوبلنس كلا مشت كنا تينا مالتي بعد كاب كوبلنس كتيرنا نب كولن كن كينا مالتي
حجي أبدا نات جوجل لزلا خندي سبعتهم نزقوا على جميعكم ولا لهم
كاب فرانكفورت رجسنا زلنا عسرت سبعت نخوين على حسب جن أب منجد خا منجو كتماتات كوسه هنا.
هالرايت. أما داتو كندي زخانو خواني أملكم لهم تصبي وزرعي.
كمزي عسراي وتي حسب. شمون تسبات أب آخر كوسه هنا يوم. كل تسبات كاني أب كلهم كوسه هنا يوم. أب مصرش كاني خد تسبات قدر كوسه هنا يوم. حجي توم مشكلة حجي دخل مسند بون نطلب زعاز نبرو. حجي لهم ذي مشكلة أسود موتوك درجة توم زورت مشكلة أسني. درجة عسر تربعته قلنا هم كونوا بالله ما يصير توم قالوا تمان كنا هوزور يوم كمان عفلت نعم هاد خمسة بالكويت مجمع تبعلنا ببعل ناس كنقول على النا نحصل حزننا نا جميل ناو لازم بتنزلوا أنا من خيط لازم لنا مالتيو لازم مشكلة هم سألهم ويكرر لهم دينا قلة لازم كأننا وحيد إلنا لنا مالتيو حساب جن بتطبق حرارة تقبلوا وزعات كحجم سنة خمسة زي كعلو مالتيوم بطلعون عبر سويس كمان لما عند أدوارتايزمنت رينيو بعلم حمشي وعلى شدو الشريعة مثلني ناي بشكل تزور كقبرو مخانم رينا لنا أب أوغندا ونحن تصبت زغنة فيديو تمالون تدرجي حماله حسب من ناي لباو مسامنا خمسة لون قليت صام مالتيوم ببشكل تاس بيرا ملوت نجار تتجاجي ونا بإسرائيل كم وبلو لوم مالتيوم لس كم زي ولعنا لنا هموني تسوان قبرو بزحات جخت إمبروس لنتاي سيتي هرم دلنا زلاسي زم حواتنا فتحي كقبر لهم زبس زغنة التي كل أكرتاتنا حجسني بالفعل لنا نجار وجدنا مالتنا زم أبلي بيزل لو السبات أما غابوا يوم زلوا لازم زعبون سلزوخنا سني أب كل عالم سني نبزي أنا قر كندهب حجي دمتهم كنا بسلا دلنا وين ما خلنا العلا سلا دلنا هنا مو حريك أنا بزحت أرزق على سلزوسي مسأتهم كنا سلفت علوم سني نعاتهم كنا براتهم أرزق ناتهم سرح هنا نتوز لنا
سلزي إذا حجنا تاتكم جوجل أوش جرمانيا ويس كل هجر أوروبا خسقري وأبراهام
كاب فرانكفورت تبقينا جرمن هولندا بلجيم ثلاث هجراتنا هم بتصح مالتي ما ودي أثار ما تمزازمي مالتيو تشار شيء مالتي على تشديشة سوني مالتيو بسلام أو سلفي إن خن زازمو أبتي كني بتصحب ناي أوروبا حبرة مالتيو سلسي كاب سفر على كتماتات سب بعطوس ديم بابور بمكينا خصمورنا أب سلام أو سلف خنجرهم تدلينا لنا مالتيو أتي حسب جنا مل عالم كل حنين عند لزلنا ما نهاتو سب نبو حسب تاخ قعز سلزوقنا مالتيو سلسي كاب سفر على عالم كم زر عز بولغة ده جفا يمتعلو مالتيو
درو خب جرمن حليفكم مالهم ده زرعي
هو أبراهام بعلو حتى لاني تبدي صن حتى تلاقي روين صبتي فيديو غيره ماله ما ليش متعمد تليان زلهم تحرك أحمد زول كخي نحنا بوجهنا سلذي كرمنا لهم دامبر بزحس نكسات فوز زلين يا رمايتهم كاب عاد إنجليز نعمل سن أبي حد رجال سلذي وصلنا لهم دامبر سلذالو سوات الله مالتيو تلاقي نور سعيرنا لنا مايتيو سويس بعلوم خمس جوبر مديبا مزلو إسرائيل كأخوم وتسلزرع نعم مالتيو الديمون إسرائيل كأني أصلا مع التي أول أتى ناي بروس زي وعلس كجوبر مخانم ريمنا لهم مايتيم جن ببش كتاجر كدم سمهاب بمنتا أنا مسك مريتنا زلنا لما جمرت كابنا بعنا زلنا أنا قريو قدر هذا أبت بعنا جمرنا يوجن زي دك عادنا زي كاب زي علتنا زخون الجن فتحنا يسبع زليو سب كبوري لهم وزوجو سلنا يسبع الدو زولتني مك على سناهم كلهم جنس زلنا أنا بس كده مريتنا زلنا ما يسلي كالتيف هو سلي كراس لزخل كالتيف كون ميديا ونعربه هو سلزخل راس مالتيو دران كمان سني مساهم تراخبنا لنا بيبسون كم مالتيو كلونا كفرانكوتون كم زبوننا لو كبروسون كم زبوننا سلزلوسي بو غير كاس نزنا جلد معين
فحنموني من تنت قلت سقم تقصر منا وحسبوا تخريت علامهم تمالي انغستي ارترا نعاتهم نبهاجرهم كمل سامي سرح خمزلو كابتي زلو ناي ليبيا خلطات درونز تملسو خمزلو لمونز ملسو خمزلو يسرح خمزلو قالي تلو سلازي اذا حدا مفتح خواني خيل لكم تحاسبوا ابراهام
ازي بوليتيكا وتوتاي مغنياتو لم يكن المجمر يملسهم ዕስራ ሓሙሽተ ሰባት መሊሰም እዮም ኣብዚ ዓረብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወርሒ ማለት እዩ። ግን ክዛረብሉ ኣይደለዩን። ሕጂ ግን ምዚ ጀሚሩ ዘሎም ምጥፋእ ናይዞም ሰባት ምዚ ዝረኣናዮ ዕለት 23 ናይ ጥይት ማህረምቲ ማለት እዩ እንደገና ምዚ ንሕና ጀሚርናዮ ዘለና እተበግሶ ንዕኡ ማእዝኑ ንምቕያር ዝተገብረ ፅውፅዋይ እምበረይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ሬሳን ርእሶም ብስሓቱን ክመልስ ፈቓደኛ ኣይኮነን። ሕጂ ግን ንፕሮፓጋንዳ ኢሎም ነዚኣቶም ክዛረብሎም ደልዮም ማለት ስለዚ ንፕሮፓጋንዳ ሓምሳ ሰብ ክወስ ድኽእሉ እዮም ሚእቲ ከም ዘይበፅሑ ግን ኣነ ሚእቲ ከም ሚእቲ እርግጠኛ ምክንያቱ ሰብ ክምለሶም ኣይደልዩን እዮም ኣርባዕተ ነጥ
ዘራይ ምናልባሽ ብሕጂ እውን ወላ ብዙሓት እውን ተመለሱ ከማንሲ ንፕሮፓጋንዳ ንዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ምንቅስቃስ ነዚ ንምቕሓም ዳኣ እምበር ማለት እዩ ናይ ሰብ ክብሪ ምሕላው ኣይኮነ ማለት እዩ ስለምንታይ ስኒ ኣብ ናይ ላምቡዱ ዝርአና ነቲ መንግስቲ ክንመዝኖ ንኽእል ማለት እዩ ክንደይ ሃገራት ከባቢ ዝነበረ ባንዴር ከውርዳ ከልዋ ስኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘለዋ ውን ኣይበለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ኣውና ንሪኦ ክብደ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መስለክ ብሓፂር እውን እቲ ዋላ ዝምለስ ጎዲም ካራ ሕሸካ በሊሕ ካራ እያ ዘላ ስለምንታይ ስኒ ኩሉ ሰብሲ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ ስኒ ፈት ይኮነን ግን ምናልባሽ እታ ካብታ በሊሕ ናይ ሊብያ ሽዑሽዑ ትቐትሐንስ ምናልባሽ ዶ እታ ጎዲም ናይ መንግስቲ ናትሕሸኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስኒ ፍትሕስ የለን ማለት እዩ ሰብ ስኒ ካብኡ ወፂኡ ዘሎ ስኒ ሂወት ክገብር ሓዳሩ ክገብር ናብርኡ ክገብር ክመሃር ክሰርሕ ንርእሱ ኮይኑ ንስድራ ቤቱ ክኸውን ናይ እምነት ናፅነት ናይ ሓሳብ ናፅነት ናይ ምዝራብ ናፅነት ናይ ፖለቲካዊ ርድት ናፅነት ክረክብ ስለዘይከኣለ ኣብ ሃገሩ ይወፅ ማለት እዩ ስለዚ ስኒ መንግስቲ ሲ እቲ መውፅኡ ድኣ ክፈትሖ ዘለዎ ካልእ ኣይኮነን ክገብር ዘለዎ ማለት እዩ
ክንደይ ኪሎ ሜትር ኢኹም ክትሽፍኑ ብጠቕላላ
እቲ መገድታት ናይ ብሽክታ ሓንሳብ ተጠፊዕካ ሓሙሽተ ቤት ሓምሽታን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ነዚ ከም ዝበልኩ ኸ ቀሊል ኣይኮነን ግን ንኸይድ ኣለና መስዋዕትካ ንገብር ኣለና ግን ምስኻ ምዕሳ ዛ መገዲ ቀሊል ኣይኮነን ኩላትና ዳርጋ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ጥራዮም ዘለውና ኣብ ስፖርት ዓለም ዘለዉ ካልኦት ግን ከም ዝበልኩ ኸ ወላ ሓንቲ ተመኩሮ የብልና
ኣማተር ይኩሉ ኢካ ትብለን ዘለካ
ዋ ኣማተር ብኣማተሮ ስከማንካ እውን ላዕለ ከይድለኪ ግን እቲ ዕላማ ሲ ሓይሊ ኮነካ እዩ ሃቀና ኮነካ እዩ ማለት እዩ እቲ ደስ ዘብል ብሓንታ ዘለና ሕብረት ክንከይዱ ንከለና ክንዝውር ንከለና ንዕሉል ዕላል ዋላ ሁ ንሕጂ ኣጋጣሚ ኣብ ማይስ ምስኣተና ሲ ክልተ ሓበሻ ኮፍ ኢሎም ስኒ ምስ ረኣይና እንታይ ኢኹም ኢሎምና ከምዝምስበልናዮም ስኒ ሓደሽ እዮም ዋላ ሓንቲ ነብሶም እውን ዝኽኣሎ ይመስሉ ማለት እዮም እሞ ንሕና ክነብላዓኩም ኢሎምና ኖኖ ቴንኪ ንበልዕና ሞ ዘነስየኩም ኢሎምና ዋ እዋ ንሰብ ትነ ዘነለዮ ሓምሳ ኤሮ ስኒ ኣብታ ጣውላ ኮፍ ኣቢሎምና ከይዶም ማለት እዮም ሓደሽ እዮም ደቂ 22 ደቂ 19 ዝኾኑ ንሕና ክንከይድ ኣይከኣልና ምስኻትኩም ግን እዚኣ ሲ ከም ምሳኹም ንከይድ ዘለና በጃ ክንወሰድዋ ንሕና እውን ኣብ ትዕዮ ኣለና ምሳኹም ኣለና ኢሎም ስኒ ሓምሳ ኤሮ ለጊሶምሉ ነቲ ስራሕ ማለት ከምዚ ክትርኢ ከለካ ደስ ዝብለካ
ሓራይ ስወዳኹም ደው ኢልና ከመይ ከም ዝኾነ ክንሓተኩም ኢና ንሕጂ ግን ዘርኣየ ኪሮስ ኣብርሃም ተስፋይ ኣዘ የመስግነኩም ይቐኒየለይ
ብወገና ውን ይቀኒየልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መደብና ክንሓልፍ ኢና
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተማሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ሃገራቶም ዝነጥፍ ሓደ ማሕበር መስሪቶም ኣለዉ እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርስትን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ ዊንታ ንኣባላት እታ ማሕበር ኣዘራሪባ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ
ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ዘን ሃገራት ዝነጥፍ ሓደ ትካል መስሪቶም ኣለው ዕላማት ትካል እዞም ካብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወልዱ ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ንባህላዊ ማሕበራውን ኣካዳምያውን ድሌታቶም ንምምላእ እዩ ብተወሳኺቲ ትካል ኣብ መንጎ ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲን ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ እዚ ትካል መዓስን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተመስረተ ናይ ሎም ዓመት ፕሬዚደንት ትካል ኖሃ ዮሃንስ ከምዚ ክብል ድሕረ ባይታ እቲ ትካል የረድእ
The organization actually was birthed, I believe, in the early 90s. It was more predominantly an Eritrean organization. More than anything and then it kind of dissipated out as those members left in the late 90s and then resurfaced in 2009 and was restarted as the
እዚ ትካል ኣብ መጀመርያ 90ታት ብኤርትራውያን ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምልቃቅቶም ተምሃሮ ፈሪሱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2009 ዳግም ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበር ተምሃሮ ኮይኑ ተመስሪቱ ድሕሪኡ ንዓበይ ብምምፃእ ሎም ዓመት ናብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ተምሃሮ ድማ ንመንፈስን ዕላማን ትካል ብምሕዳስ ዳግም ክውደብ ገይሮሞ እንተኾነ ግን እዚ ትካል ካብዚ ጅመራት ሒዙ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኮይኑ ቀንዲ ስራሓቱ ድማ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብዛብ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ መዓላ ንምውዓል እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ ብናይ ቡን ምሸት ዝፍለጥ ሓደ ምትእኽኻብ ጥራዩ ነይርና። ሎሚ ዓመት ግና ብእንጀራ ኢና ዝዓበና። ሬዝድ ኦን እንጀራ ዝተባህለ ባህላዊ ምትእኽኻብ ጀሚርና ኣለና ይብል። ቀንዲ ዕላማት ትካል ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ምውዓል ከም ምዃኑ መጠን ክሳብ ሕጂ ንዝሰርሕዎ ስራሓት ብዝምልከት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ዝኾነ ዓድል ከምዚ ይብል።
ንሕና ዝገበርና ብዙሕ ነገር ይገልና ኣለና። ፎር ኤግዛምፕል ንኦርፈነጅ ባኮም መኒ ልኢኽና ጎዳይስ ዝበሃል ኣሎ ንኦም ልኢኽና ኦቨር $2,000 ማለት እዩ። እዚ ሽርካኒ ናይ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣዲስ ኣበባ ክንለኹን ብሰመር ሕጂ ኣብ ጎፈኒ ሬት ንገብር ኣለና። ንኦርፈነጅ ናይ ዘለኣለ ምንጭ ዝበሃል ኣሎ ኦርጋናይዜሽን እዮም ንቆልዑታት ዝሕግዙ ብዙሕ ነገር ይገዝ ኣሎ።
ብዛዕባ እቲ መጋቢት 30 ዝተኻየደ ምትእኽኻብን ብሓፈሻ ድማ ግብረ መልሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮን ኣባላት ትካል ከምዚ ክብሉ ገልጽዎ።
ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 300 ሰባት ነይሮም። ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 9 ዳንስ ትራይብ ነይሩና ዲፍረንት ካልቸርስ ማለት እዩ ካብ ኤርትራና ካብ ኢትዮጵያ ነይሮም። 4-4 ገና ምግቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ኤቨንት ነይሩ። ናይ ፈንድ ሬዘንግ ዝነበረ ግን ብዙሕ ሬዝ ገና ኣለና፣ ግን ወርክ ንገብር ለና ኣለና። ዝሽ ከምዚ ክሰምዑ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕጎሱ ሰባት ናይ ኮሎምበስ ማለት እዩ። ኩሎም በቃ ፅቡቕን ፅቡቕን ክመፅና ይሉካ መፁ ኩሎም። ብጣዕሚ ደስ ዝበካ ነገር እዩ።
እቲ ትካል ብብዝሒ ዝነጥፈሉን ዝፍለጠሉን ባህላዊ ሳዕስዒት እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ ትካል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ እውን ብንእስነቶም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ከም ምዃኖም መጠን ነዚ ባህላዊ ሳዕስዒት ብኸመይ ከም ዝለማመድ እውን ዘፅንዕዎን ሓቲተ እዮም ነይረ።
And then we have Luam, who was my vice president. Luam, she was in charge of the Eritrean dances.
ኣብዚ ጉዳይ ብርስስ ዝሰርሕ ኣነ ክምልስ ዝበለ ንውሓ ኣብ ባህላዊ ሳዕስዒት ኢትዮጵያ ኣነ ንሰርሕዎ ክንሰርሕ ከለና ኣብ ባህላዊ ሳዕስዒት ኤርትራ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ትካል ልዋም ኣብርሃ ከም ተዳለዎ ብምግላጽ እዚ ሳዕስዒት ብሰብ ሞያ ዝተዳለወ ኣይኮነን፣ ግን ከዓ ካብ ንሪኦ ናይ ሙዚቃ ስራሓትን ነካይዶም መጽናዕትታትን ብምውካስ ኢና ነዳልዎ ይብል። ንሱ ብምውሳኽ መብዛሕትኡ ግዜ ንባህላዊ ሙዚቃታት ከም ዝሰምዕን ሙዚቃታት ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ድማ ምስ ግጥምቲ ሙዚቃ ዝመሳሰል ታሪክ ዝነግር ሙዚቃዊ ምንቅስቃስ ብምድላው ምስቲ ሳዕስዒት ብምውሃድ ንምርኢት ከም ዘቕርብዎ የረድእ።
The dances and it's more as even though we are not professionals we study it and try to make it as true to each ethnic group as possible.
ሰላም ብወገና ዋላ እኳ ኣብ ሳዕስዒት ንነጥፍ ሰብ ሞያ እንተዘይኮንና ነቲ ሳዕስዒት ልክዕ ከምቲ ሓቀኛ ናይቲ ሕብረተሰብ ሳዕስዒት ክመስል ንፅዕር ኢና። ምክንያቱ ዕላማና ነቲ ባህላዊ መንነት ክብሪ ንምሃብን ንምፍላጥን እዩ ትብል። እዚ ትካል ኣብ ዘዳለዎ ምርኢታት ንዝቐርቡ ሳዕስዒታት ምዕራባዊ ወይ እውን ዘመናዊ ቅዲ ሳዕስዒት ይሕውሱ እንተኾነ ዘቕረብኩሎም ሕቶ መርገፂና ነቲ መበቆላዊ ባህላዊ ሳዕስዒት ንምፍላጥን ክብሪ ንምሃብን ስለ ዝኾነ ዘመናዊ ኾነ ምዕራባዊ ሳዕስዒት ኣይንሕውስኒ ኢና ኢሎምኒ። ንሶም ብተወሳኺ ኣብቲ በብእዋኑ ዘዳልውዎ ምርኢታት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምርኢት፣ ግጥምታት፣ ገለ ደረፍቲ ኣባላት ትካል እውን ስራሓቶም ከም ዘቕርቡ ኖሃ ይገልጽ። መወዳእታ ኣብ ዓመት 2 ወይ እውን 3 ግዜ ምርኢት ንምድላው ዘድሊ ምቅርራባት ንምግባርን ምስቲ ኩላቶም ኣባላት ትካል ተምሃሮ ምዃኖም ምስ ትምህርቶም ብኸመይ ከም ዘዋህድዎ ንዘቕረብኩሎም ሕቶ ሰላም።
Of course, we're putting in a lot of extra work on top of it, especially for the dancing. But there comes to be a lot of work, but it's really just about balancing everything out, prioritizing
it. ግን ከዓ ንኽልቲኡ ብኸመይ ኣብ ማዕራሪኻ ትኸይድን ቀዳምነታትካ ምፍላጥን ድማ ኣገዳሲ እዩ። ንኹሉ ንጥፈታትና ብመደብ ኢና ነካይዱ። ዝበዝሐ ካብቲ ነፃ ግዜና ኣብ ንጥፈት እዚ ትካል ኢና ንሕልፎ።
ሓፈሻዊ ምድላዋትናን በኣር ንፍፂምና ዘለና ቨሮኒካ ሰሎሙን ትፃወታ ደርፊ መሪፀልኩም ኣለኹ። ምኒ ኣፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ
ዘሕማ ዋ ዘሃሰም ፈላላ ርእሲ ተውድቐላ ኩንኒ شكر متصحاي يختالي ودحان ما ينصوى النخون اسعى الرازة أوان من كوي تسفو يوكرخ بكاب دحان تتسفاي العمول يوكري الكاب دحان من كوي تسفو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA.